Исәнмесез, әссәләмә ғәләйкүм, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы Сили, Прага студиясында сезне Ландыш Харасов сәләмли. Бүген безнең тапшыруда. Татар мультфильмы оешмасында «Кисек баш» мультфильмы кергән яңа китап басмага әзерләнеп бетте. Камал театры Мөхлисә бүген мәңгеләштерде. Елның соңгы сабан туе Австралияда үтте. Кызган таба кунагы исә яшь клипмейкерлар Илшат Рәхимов һәм Алмаз Сәмигуллин булачак. Башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Башта берничә хәбәр кыскача. Филиппинның көньягында тропик давылда 440 кеше һәлак булды, йөзләрчә кеше югалды. Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев Яңа Үзән шәһәрендә 20 көнгә гадәттән тыш хәл тәртибе кертте. Русияның берничә шәһәрендә дума сайлауындагы гаделсезлекләргә каршы яңа митинглар узды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Филиппинның көньягында тропик давыл нәтиҗәсендә су басу һәм сил төшү нәтиҗәсендә үлүчеләр саны 440-ка җитте. Йөзләрчә кешенең язмышы билгесез. Җомга көнне Минданао утравының көньягына Уаши давылы ябырылды. Көчле яңгыр нәтиҗәсендә елгалар ярларыннан чыкты. Давылның иң көчле урыннарында җил тизлеге сәгатенә 90 чакрымга җитте. Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев Яңа Үзән шәһәрендә 20 көнгә гадәттән тыш хәл тәртибе кертте. Шәһәрдә комендант вакыты игълан ителде. Рәсми хәбәргә караганда, Яңа Үзәндә кичәге чуалышларда 11 кеше һәлак булган, 80-дән артык кеше яраланган. Интернетта исә курбаннарының күпкә артыграк булуы турында хәбәрләр бар. Казахстан эшке эшләр министрлыгы чуалышларны эш ташлаган өчен эштән куылган нефтчеләр башлаган дип белдерә. Шәһәргә авыр хәрби техника китерелде. Полиция утлы корал һәм күз яшьләндерү газы кулланган, 70-ләп кеше тоткарланган. Оппозиция һәм ватандаш активистлар 15 гыйнварга билгеләнгән парламент сайлавын кичектереп торып, Яңа Үзәндә булган хәлләрне тикшерү өчен бәйсез комиссия төзергә чакыра. Казахстанда кайбер интернет сәхифәләре шул исәптән Twitter Яңа Үзән хәлләреннән соң ачылмый. Русияның беренче шәһәрендә дума сайлауындагы гаделсезлекләргә каршы яңа митинглар узды. Уфадагы митингка 200-ләп кеше җыелды. Иркутскидагы митингка Азатлык радиосы хәбәрчесе әйтүенчә 500-700 кеше җыелган. Самарда рөхсәт ителмәгән митингта берничә кеше тоткарланган. Мәскәүнең Сазлык мәйданындагы митингта төрле хәбәрләргә караганда 1000-дән алып 5000-гә кадәр кеше катнашкан. Митинг сайлау нәтиҗәсен гамәлдән чыгаруны, барлык хәрәмләшүләрне тикшерүне, Үзәк сайлау комиссиясен һәм аның рәисе Владимир Чуровны вазифаларыннан алуны, сайлауда катнашырга теләүче барлык фирқаларны да теркәп, алар катнашында яңа сайлау үткәрүне таләп итте. Бердәм Русия Дума рәисе урынына президент идарәсе башлыгы Сергей Нарышкинны тәкъдим итәргә җыена. Бүген бу турыда фирка җитәкчелеге әгъзасы Андрей Исаев белдерде. Исаев Бердәм Русияның Ленинград өлкәсендәге исемлегендә беренче булган Нарышкин зур тәҗрибәгә ия һәм фирканың сайлау алды кампаниясендә ул актив катнашты, диде. Ул безнең Думадагы вәкилләребезнең иң саллысы булачак, диде Исаев. Думаны 8 ел җитәкләгән Борис Грызлов яңа парламентка керүдән баш тартты, әмма хакимият фирқасының югары шурасын җитәкләүне дәвам итәчәген белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия коммунистлары җитәкчесе Геннадий Зюганов март башында үтәчәк президент сайлауга намзәт булып теркәлде. Фирханың бүген Мәскәүдә үткән корылтайында катнашучылар бер тавыштан Зюгановны намзәт итеп раслады. Намзәтлеккә башка көндәшләр булмады. Зюганов үз чыгышында хакимиятның социаль-иктисади сәясәтен тәнкыйтьләде. Аның айтуынча, хакимияттәге бердәм Русия фиргасы иктисади кризиска каршы уңышлы көрәшүе турында хисаплар биреп, халыкны алды. Коммунистлар җитәкчесе Русияның дөнья сәүдә оешмасына кушылуы чит ил җитештерүчеләренең Русия базарында тулысынча хакимлек итүенә китерәчәк диде. Зюганов шулай ук, әгәр президент булып сайланса, киләсе елның декабрендә вакытыннан элек яңа дума сайлавы үткәрергә вәгъдә итте. Мисыр башкаласында кеше башланган 8 кешенең үлеменә 300ләп кешенең яралануына китергән бәрелешләр бүген дә дәвам итә. Иминлек кешеләре демонстрациячеләргә каршы резин таяклар куллана. Демонстрациячеләр хакимияттәге югары хәрби шураның үз вәкаләтләрен кичекмәстән цивиль хакимияткә тапшыруын таләп итә. Халык күтәрелеше нәтиҗәсендә февраль аенда президент Хөсни Мөбәрәк хакимияттән киткәннән бирле илне вакытлыча югары хәрби шура җитәкли. Мисыр премьер-министры Камал Әл-Ганзури илнең эчке һәм тышкы дошманнары илдә көч кулланулар оештыра. Полиция белән бәрелешүче кешеләрнең инкыйлабка бер катнашы да юк диде. АКШ саклану министры Леон Панетте бүген Либия башкаласы Триполига килеп китте. Панетте Триполида Либия премьер-министры һәм саклану министры белән очрашты. Премьер Габдрахим Әлкиев белән сөйләшүдә Панетте Либияның яңа күчеш хөкүмәтен илдәге барлык таркау көчләрне берләштерергә чакырды һәм АКШ Либиягә кирәк булган һәр төрле ярдәмне бирәчәк диде. Панетте Либиядә булган беренче Пентагон җитәкчесе. Греция башкаласы Афинда коммунистлар яклы 3000ләп һөнәр берлеге активисты һәм студентлар курыш кыючыларның эш ташлау чарасына теләктәшлек йөрешү уздырды. Илнең иң зур хусусый курыш кыю ширкәтендә эшләүчеләр хезмәткәрләр санын кимитүгә һәм хезмәт хакларын төшерүгә протест белдереп 48 көн элек эш ташлаган иде. Коммунистлар фиркасы эш ташлаучыларга матди ярдәм күрсәтеп килә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер бу атнада булган иң мөһим вакыйгаларны искә төшереп узабыз. Алар белән Алсу Кырмаш таныштыра.
Атна якшәмбе көнне узган сайлау шаукымында башланып китте. Россиянең барлык диярлек шәһәрләрендә сайлау нәтиҗәләренә ризасызлык чаралары узды. Кайберәүләрендә Бердәм Русиядә үз яклы кешеләрен чыгарды. Рөхсәтсез уздырылган урам җыеннарында кулга алынучылар, җәза алучылар булды. Чаллыда 2 кеше, Владимир Кауров һәм Рафис Кашапов, Акчалата җәзага хөкем ителде.
Мин уйлыйм инде монда киләчәктә принципиальлар тора. Анда инде Еден Россия һәм шул бөтен хөкүмәт Владимир Путинны президент итәргә дип исәпләр. Әйдем менә бу сойларда аларның алдаушылары күренде. Һәм инде алар киләчәктә куркалар. Тагын менә шундый алдаулар булса, халык күтәрелеп чыгар, үз сүзен әйтер дип. Мин инде митингтә катнаштым. Ни өчен? Чөнки бу митингтә Коммунистлар партиясына ия булыкка һәм төрле оешмалар, җәмгыятьләр катнашкач, анда шул скихетләр дә булды. Теге тавыш чыкмасын, һәм инде барсында белгәч, син катнаш әле, оештыра дип сорадылар инде. Мин шуңа күрә анда катнаштым.
Азатлык радиосы.
Ел көннәре сайлауга ризасызлык кына түгел. Башкорт яшьләре җитәкчесе Фәнзил Әхмәтшинны иреккә чыгаруны таләп итеп урам җыенызды. Бу атнада башкорт зыялылары барлыгы 30лап кеше аны яклап мөрәҗәгать кабул итте.
Эткенлек бит инде ул бер башкорттың гына, яки татардың, яки башка халыктардың гына проблемасы түгел. Бүген бүтә Россиядә яшәгән халыктардың проблемасы бит инде. Халыктың диге рус әйткәндә воспроизводство һәм ошо мәсьәләгә бәйле эскелеккә. Шуның сәламәт ямгыят булмаула, авыру балалардың туына ошо эскелеккә бәйле. Һәм ошондай мәсьәләләрне күтәреп, диге эшен ташлап, ошо именно махсус рәвештә ошо эскелеккә каршы көрәшеп йөргән кешене якларга кирәк дип уйлыйм. Якларга кирәк дип уйлыйм Фәнзилде.
Дип сөйләде мөрәҗәгатькә кул куючыларның берсе шагыйрә Таңсулы Карамышева. Сөзсіз ГИМ-ға республика жетекшілігі яны сөзлер тобарған едли. Мұның үшін ішші комиссия түзілді.
Татарстан ГИМ-ын рус шағыры язып, аны татаршаға тәржімегіне итерге де мүмкіндер. Хатта башқа түбәк шағырының шиғыры да ин яқшы деп табылырға мүмкін. Шынки бәйгіге тапшырылған іштерінің авторы көрсетілмейшек. Ишлеріні бейлеу үшін комиссия түзілген инде, анда Язушылар Шурасы рейсі Илфак Ибрахимов һәм урыс шағыры Николай Алишковтан башқа шағыр кірмеген. Шынки комиссияға кірген шағырларының ішлері қабыл етілмей. Әхер шағырдың тарихқа кіріп қаласы келем. Комиссияда ижади әхелерге қорағанда дәулет структурасында шлеушілер көбірек, оларының яртысы урыс, яртысы татар. 2013 йылға Татарстан гимнының сөз үлішіде болашақ деп шандыра депутатлар белгілі, ең яқшы шиғыр табылса.
Әлігі күй Рүстем Яхинныққы. Рүстем аға аны заманында Рамазан Байтемиров сөзлеріне «Туған жерім» деген жер етіп язған, әмә гимн етіп аның күйігіне алынған. Татарстан гимнында сөзлері болмаған бірден бір ел түгел, мисал етіп Испания, Басклар илен Косово, Босния-Херцеговина, Сан-Маринаны кетерілге бола. Түрлісінің сәбәбі түрлі. Испания гимна «Гренадерлар маршы» ең ескілерінің бірсі 18-ші ғасырда язылған. 1770-ші елда Карл Патша аны рәсми гимн етіп расылған. Тарихның бір шырында гимнның сөзлері болып алған, ләкен соңырақ демократия шырында ескі сөзлер ғамәлден шығарылған, яңалары әлі язылмаған. Татарстанның да әліге гимн сөзләре юк. Сезнеңше Татарстан гимнына сөзләр кирәк мә, хөрмәтле тыңлаучылар? Кирәк булса, ул сүзләр нинди телдә булырга тиеш? Татармы, русмы, әле дәүләт телләренең икесендә дәме? Фикерегезне безнең форумда әйтә аласыз. Әгәр сезнең гимн сүзләренә тәкъдимегез булса, рәхим итеп безгә җибәрә аласыз. Без аны Азатлык сәхифәсенә урнаштырырбыз.
Азатлык радиосы.
1917 елның 13 декабрендә Бахчисарайда Кырым татар курултайында беренче җөмһүрият игълан ителде. Романия татарлары бу көнне милли бәйрәм буларак билгели.
1917-де Кырымда Кырым татарлар мусламан дөньяның беренче җөмһүриятының багымсыз дәүләтен илан иткәннәрдер. Numan Çelebi Cihan milli yolbaşımızın hareketinin bu Kırım'da Kırım Tatarlar öz cumhuriyetinin öz respublikasını kurganlardır. Onun için bu 13 Aralık bizler için bütün dünyada yaşayan Tatarlar için pek önemli bir gündür. Onun için Romanya'da da bunu милли күн илан иттек ве рәсмиләштердек.
Бу көндә Романияның Кырым татарлары яшәгән барлык шәһәр һәм районнарында төрле чаралар үтте. Быел татарлар тарихы сәхифәләре исемле яңа китап чыкты. Китаплар күп чыга, алар Кырым татар тарихы турында гына түгел, Казан татарлары тарихы турында да дип сөйләде безгә Романия татарларының күренекле вәкиле, әлеге парламент депутаты, хәзер хөкүмәтнең милли мәсьәләләрдәге киңәшчесе Нижат Сали. Бу атнада Кырым татарларының милли юлбашчысы, Төркиядәге Кырым татарларының танылган вәкиле Әхмәт Ихсан Кырымлы вафат булды. Кырымлы Советлар Берлеге чорында ук Кырым татарларының тавышын бар дөньяга яңгыратуга зур өлеш керткән кеше. Ул 1920 елда Төркиядә туган, аның гаиләсе Кырым татар мөхәҗирләре. Алар 1861 елда Төркиягә Бахчасарайдан килгән булган. Әхмәт Ихсан Кырымлы туган шәһәре Балык әсирдә җирләнде. Бу атнада Россия премьеры Владимир Путин туры эфирда халыкның сорауларына җавап бирде.
Путинның матбугат вәкиле Песков премьер авыр сораулардан качмый, 10 ел буе туры эфирда Владимир Путин белән сөйләшү моның театр булмавын күрсәтә диде. Шулай да Московский комсомолец журналисты Александр Мельман моның алдан режиссерлар әзерләгән чара булуын әйтә.
Умные люди, которые окружают Владимира Владимировича в этом смысле и которые подготавливают такие встречи, они, наверное, не зря едят свой хлеб, и поэтому вот какие-то предыдущие посиделки, которые показывали также в прямом эфире, они, в общем, на достаточно большую часть аудитории, мне кажется, действовали убедительно зачастую, потому что вот то, как Путин умеет обращаться с аудиторией, как он умеет реагировать, как он помнит какие-то детали, факты, цифры, все это, в общем, убеждает во многом.
Белгичләр генә түгел, гади халык та бу 4 сәгать ярымлык тамашаның көлке булганын күрә, ди собеседник басмасы баш мөхәррире Юрий Пилипенко.
И вот эти постановочные прямые линии, разговоры, они, ну, на мой взгляд, они сегодня просто выглядят какой-то карикатурой, огромной карикатурой. Вот это действительно у нормальных людей вызывает смех, вот то, что происходит в зале.
Тағын бір атына мен шулай узып та кетті, құрметті тыңдаушылар. Нендейдер уақиғалар, яки хабарлар турында білмей, ішітмей қолған болсағыз, біздің интернеттегі сәхифеден қорағыз, оқығыз, һәм бізге язығыз. Адресіміз ozatlik.org.
Атналы күзәтү белән ал су кырмаш булды. Тапшыруыбызны татар дөньясы яңалыгы белән дәвам итәбез. Татарстанда татар мәктәпләре ябылган чорда Оренбурның Алабайтал авылы үз уку йортының 20 еллыгын билгели. 30 гына укучысы булса да мәктәпнең планнары зурдан. Бу мәктәпнең татар сыйныфлары өчен Татарстан да ярдәм итеп килә. Китаплар кайта укытучылар анда белемнәрен камилләштерә. Тулырак итеп Оренбурдан Фирузә Абсәләмованы тыңлыйк.
Тән түгел Жайык елгасы буенда урнашкан Алабайтал авыл мәктәбе үзенең 20 еллык юбилеен билгеләп үтте. Ул Оренбур өлкәсенең Биләевкә районында урнашкан, тарихны һәм телне сакларга тырышучы бердәнбер татар авылы. Кичерәк авыл мәктәпләрен ябу чорында Алабайтал мәктәбенең 20 еллык юбилей тантанасын үткәрү ул иң элек мәктәпнең авыл халкының яшәеше, татар мәхәтте турында мәгълүмат бирү дигән сүз. Бәйрәм белән котларга дип Оренбурның татар драма театры җитәкчесе Әхмәтбай Хысаинов исемендәге төбәк оешмасына кергән татар эшмәкәрләре, татар милли мәдәни мөхтәрияте әгъзалары килде. Бу көнне һәр сабый игътибар үзәгендә булды, чөнки бу бинага мәктәпкә кушылып төзелгән бинада балалар бакчасы эшләп килә. Монда туган якка мәхәббәт кеше яшьтән тәрбияләнә. Әлеге мәктәпкә күчкәнче балалар авылдан читтә, укучылар гомеренә куркыныч тудырган федераль трасса буенча халык белән киңәшми төзелгән 2 катлы бинада да укырга мәҗбүр була. 20 ел элек әлеге яңа бина совет чорының төзәтелгән хатасы буларак сафка баса. Авылның беренче мәктәбе булып мәчет бинасы хезмәт иткән дип сөйләде Алабайтал мәктәбе директоры Илдус Ахмачанов.
Безнең авылда инде 3-нче мәктәп, 1-нче революция вакытына кадәр китә, мәдрәсәдә укытканнар 2 мәчеттә, шуннан соң инде революциядан соң 1 мәчетне күчеп ташлаганнар, 2-нчесе торып калды, хәзер дә шулай. Бу мәчетне революция вакытына соң мәктәп иттерделәр. Бу класска кайтып укыттылар, балалар анда А, Б, В класс булды, авыл зур булды вакытта. Шуннан соң инде пристрой исемене ишле башлады. Шул 65-нче елны авыл читендә бер салдылар. 2 этажлы зур мәктәп. Авылдан 2 игрок булды. Халыкны шунда күчерәбез, иләр салабыз дип обещание бирделәр дә шуннан соң торып калды ул. Ул артылы үтергә кирәк булды, федеральная трасса дип әйтим. Ул опасность дигән нәрсә күп булды. Ирак, Буранада елгә кыен, инде 91-нче елны шушы мәктәпне салдылар. Авылның читендә генә якын эшләргә ыңгай.
60-нчы елларда башка мәктәпләрдәге кебек Алабайтал мәктәбендә дә татар теле укытылмый башлый. Булган әйберне юкка чыгару җиңел, ә соңрак аны кире кайтару кыенлыклар тудырган кебек татар телен кире мәктәпкә кайтару өчен ярты гасыр тирәсе вакыт кирәк була. 20 ел элек ачылган яңа мәктәп программасында да татар теле дәресләре бөтенләй каралмый. Соңгы елларда гына татар теле дәресләре факультатив рәвешендә, аннан предмет буларак укытыла башлый. Расписание буенча Алабайтал мәктәбенә 1-нче сыныфында әлифбә дәресе бара. Укытучылары Лина Ахмаматова балаларның татар телен камилләштерергә ярдәм итә.
Бу нәрсә? Бакан.
Бакан кайда яши?
Суда. Нәрсә бу әмине?
Бу үрдәк. Бу суда.
Дөрес.
Дөрес әйттеме, Алина? Әйе.
Бу юнәлештә Татарстанның да ягындысы зур була. Укытучылар Казанда белемнәрен камилләштерә, татар телендә китаплар кайтарыла. Мәктәпнең юбилей кичәсендә балалар башкарган җыр һәм биюләр дә мәктәпнең милли юнәлеш алуының нәтиҗәсе. Шәһәрдән 100 чакрым тирәсе ераклыкта яшәүләренә карамастан, авыл халкы һәм укучылары татар театрының һәр премьерасы белән танышып бара дип сөйләде Оренбург татар драма театрының мөдир урынбасары Флюра Алимгулова.
Театр һәм Алабайтал мәктәбе бик зур рифтәдә тора. Без һәр бер бәйрәмгә, һәр бер театрда булган, мәктәптә булган бәйрәмнәргә килеп торабыз. Без бик шатланабыз аларның менә шушындый мәктәпләре булуда. Менә шушы мәктәптә алар безнең телебезне саклап калуда эшләрен күреп торабыз. Шулай дус булып яшибез.
Авылның беренче мәктәбе булып узак еллар мәчет бинасы хезмәт итә. Соңгы елларда ул яңадан мәчет итеп, абыйлы энеле Хусаин һәм Мөхтәр Хасановлар тырышлыгы белән цикләндерелә. Шмәкәр Мөхтәр Хасанов заманында үзе дә бу мәктәптә белем ала.
Үлкән кешеләр сөйләгән буенча салынган 1911 елны мәчет булган инде. Шуннан революциядән соң бу бинада мәчет урынына мәктәп эшләгәннәр. Шушы мәктәпне без укып беттек 1971 елны.
Шунысы да үзенчәлекле, киләсе елда 260 еллык тарихын билгеләп үтәчәк. Алабайталның үз гербы бар. Авылның тарихы турында китап та бастырырга әзерләнәләр. Бу китапта авылның тарихы, репрессия еллары, авылның хәзерге яшәешенә зур урын бирелгән дип сөйләде. Узак еллар дәверендә әлеге мәгълүматларны туплаучы тарихчы Рәйфә Хасанова.
Авыл халкы турында язылган. Казачистан башланып, бүгенге хәтлек. Истәлеккә балалар өчен авылның тарихы калсын өчен шулайтырып эшләнгән китабы юк.
400-гә якын халкы, мәктәбендә 30-лап укучысы, дистәдән артык балалар бакчасына йөрүче сабыйлары булган, җаек буйларын саклар өчен төзелгән, казак гаскәрләрендә хезмәт иткән Алабайтал авылы халкы бүген дә үз татарлыгын саклар өчен эшләр башкара. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Австралия татарлары 8-нче тапкыр Сабан туй үткәрде. Бу чара башка елларда оештырылган милли бәйрәмнән аерылып торды. Сабан туйны Аделаида быел яшьләре оештырган. Чарада Казаннан да кунаклар бар иде. Алар Австралия Сабан туен күпләр өчен үрнәк булып тора дип әйтте. Наил аланы тыңлыйк.
Австралия татарлары быелгы Сабан туй тагында җанлырак, кызгырак һәм күркәмрәк булып үтте дип әйтә. Көньяк Австралиядәге татар башкорт ассоциациясе милли бәйрәмне үткәрүне беренче тапкыр яшьләргә ышанып тапшырган. Аделаидада яшәүче Гөлфирә Садри күңелендә 18 яшьлек улы Илдар һәм 20 яшьлек кызы Фәридәгә киләчәктә татар халкының милли бәйрәмен үз итеп аны оештыруда катнашырлар һәм алга таба үзләренең балаларына да тапшырып калырлар дигән шаныч туган. Бәйрәм үткәрүдә беренче чыныгуны алган индалар. Гөлфирә Садри тумышы белән Кытайдан менә 2 дистә еллап Австралиядә яшиләр.
Хәзерге бу яшьләр менен баллар аркылы күрдем ошо елга өткөзүлган сабан тойга. Мен ойлойм һәм ишанам алар да шулай сабан тойларына алып баралар.
Ди Гөлфирә Садрый. Австралиянең татар башкорт ассоциациясе президенты Шөһрәт Вәли сабан туйны бер җыелып күңел ачу бәйрәме генә түгел, ә милли гореф-гадәтләрне буыннан буынга тапшыру, яшьләр күңелендә татарлык хисләре уяту һәм ил хөкүмәте алдында татарларны таныту чарасы буларак та бәяли.
Монда татарлар өчен бик мөһим, ничек булса да үзебезне саклап калыр өчен, үзебезнең гореф-гадәтләрне, үзебезнең динебезне, телебезне саклап калыр өчен бу сабан туй инде бу бик мөһим нәрсә дип уйлыйбыз. Шуның өчен һәр вакытта тырышабыз кыларга, чөнки монда оныкларыбыз, балаларыбыз бик күп, аларны да уятырга кирәк, үзенең милләтене, үзенең гореф-гадәтләрен белергә тиеш, онытмаска тиеш. Кичә шундый әйбәт булдылар, бүтән балалар, бүтән кешеләр, зурлар, кичкенә булсын, зур булсын, бүтән татар киемләрендә киешеп, шундый яхшы бийделәр, уйнадылар, җырладылар.
Ди Шөхрәт Вәли. Сабантуйга килгән һәр кемне милли киемнәрдәге яшь кызлар һәм егетләр кулларына шәкшәк тотып, татар җырлары белән каршы алып торган. Татарлар үткәргән төрле чараларга килүчеләрне шәкшәк белән каршы алу Австралия татарларының күркәм гадәте ул. Аделаидада татарларның милли бәйрәмен татар башкортлары гына түгел, төрекләр, уйгырлар һәм башка милләт вәкилләре дә үз итә. Сабантуй үтә торган бакчаны да шәһәр халкы рәсми исеме белән түгел, ә татар бакчасы дип йөртә башлаган. Әлеге бакча Аделаиданың татар башкортлар бер тирәдәрәк яшәгән җиренә урнашкан. Яшьләр Сабантуйга әзерлек эшләренә дә милли уеннарны оештыруга да кушылган. Ассоциация әгъзасы Диләрә Вәли бәйрәмнең бик күңелле үтүен әйтә.
Уеннарда бик тем кеше катнашты, анда бик күп башка милләтләрдә катнашты. Уеннарда да, концертларда да, татарча биюләрдә дә, син башка милләтләр рәхәтләнеп кына татар биюләрендә бийделәр, концертларны тыңладылар һәм җырлашып бергә шунда утырдылар. Бик-бик күңелле үтте бу Сабантуй быел. Бездә булды аркан тарту, бик күңелле генә. Анда ирләр дә, хатыннар да, балалар да, кашыкта йомырка ташу булды, чиләкләрдә су ташу уены булды, анасын капчыкларда сикерү уены булды. Әмма бик күңелле үтте тагын капчык сугышу. Дүрәнәгә атланып капчык сугышу. Ул инде бик күлкеле, бик күңелле бер уен булды. Анда бүтән ирләр, егетләр, малайлар бүтән шунда катнашты.
Диләрә Вәли. Австралия татарлары ат чабышы белән көрәшендә үткәрер идек дип әйтә, тик ил канунларына күрә бу бәйгегә чыгучылар алдан ук зур сумнарга иминиятләштерелергә тиеш. Зур акчалар сорый торган мәшәкатьле эш, ди Диләрә Вәли. Аделаидада 8-нче тапкыр үткән Сабантуй мәшәкатьләрен Австралия хөкүмәте дә, татар башкортлар үзләре дә күтәрешкән. Бәйрәмдә хөкүмәттән дә һәм парламенттан да вәкилләр катнашкан. Татарстанда Австралия Сабантуена үз өлешен керткән. Бәйрәмгә Татарстан президентының дини оешмалар белән эшләү идарәсе башлыгы Марат Гатин һәм җырчылар Айгел Бариева белән Лилия Муллагалиева барган. Быел сентябрь азагында Татарстан президенты Австралиядә булганда анда яшәүче татарлар Рөстәм Миңнехановтан динне дә татар телендә яхшы белгән бер имам җибәрүне сораган иде. Шөһрәт Вәли бу үтенеч уңай хәл ителергә ошый дип әйтә. Марат Гатин әлеге сәфәр вакытында мәчетләрдә дә булган хөкүмәт вәкилләре белән дә очрашкан. Җырчы Айгел Бариева да яшьләрнең дини һәм бик тә тәртипле булуына игътибар иткән.
Яшьләргә килгәндә, алар турында аерым бер сүз әйтәсем килә, чөнки алар инде әлбәттә инде алар үз гореф-гадәтләрен сакларга тырышалар. Менә яшьләр турында аерым әйтәсем килә. Австралиядә яшәүче яшьләр шуны хәтле тәрбияле, шуны хәтле тәртипле. Үзебезнең мусульман татар егетләре, кызлары үзара татарча аралашып, дус тату яшиләр. Менә шуның белән инде без гаҗәпләндек, чөнки һәрберсе тәртипле, тәрбияле, чын мусульман егетләр, кызлар. Инде яшьләр катнашалар бик ризалык белән бөтен уеннарда. Әйтергә кирәк, быел үзләре сөйләделәр безгә, быел Сабантуйны яшьләр оештырдылар. Һәм инде беренче тапкыр яшьләр башыннан ахырга хәтле бу Сабантуйны оештырып, алып барып, һәм шуны да әйтергә кирәк, һәрбер уенда катнашып, һәм инде ахырдан да безне гаҗәпләндерде, менә яшьләр таралмыйча гына шушы парктагы барлык чүпләрне җыеп, барлык җыйнаштырып, менә эшне ахырга шәһәрле җитәкләп алып барып, инде шак катып карап тордык. Без безгә үрнәк алырдай бик күп әйберне күрдек.
Ди Айгел Бариева. Лилия Муллагалиева да бәйрәмнең һәр мизгеленең бик җентекле итеп уйланганлыгын әйтә. Чит илләрдәге сабантуйларны күргәнебез бар, әмма бу кадәр җиренә җиткереп оештырылганны күргәнебез юк иде әле, ди җырчылар. Аделаидада беренче тапкыр сабантуй 1995 елда үткән.
Австралиядә узган Сабантуй белән Наил алан таныштырды. Безнең интернет сәхифәбездә әлеге чарадан фотоларны да күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Шушы көннәрдә татар мультфильмы оешмасында Кисек баш мультфильмы кергән яңа китап басмага әзерләнеп бетте. Август аенда барлык беренче сыйныф укучыларына бүләк ителгән тылсымлы сәхифәләр китабыннан аермалы буларак, әлеге җыентыкка кирәкле матди чыгымнар хәзергә табылмаган. Теманы Ләйсән Хафисова дәвам итә.
2009 елда Казанда татар мультфильм оешмасы төзелде.
Ул Татарстанда балалар өчен хисси мәдәни җирлек булдыруны максат итеп куя. Мультфильм ясаучылар үз халкына, үз теленә мәхәббәт, ярату хисләре белән тәрбияләнгән киләчәк буын үстерүгә өлеш кертергә телиләр. Мультфильмнар төшереп, милли анимация булдыру белән шөгыльләнәләр. Абдулла Тукайның бала белән күбәләгеннән башлап, 2 ел дәвамында алар барысы 30-га якын мультфильм ясаганнар. Фильмнарының геройларын татар, урыс, инглиз телләрендә сөйләштерәләр. Татар мультфильм оешмасының техник директоры Марат Башаров белән милли анимацияның тарихы, яңалыклары турында сөйләшербез.
Кил дәврендә 30-га якын мультфильм ясалды. Без югары уңышларга ирештек. Беренче мультфильм Габдулла Тукайның бала белән күбәләк шигырьне төшерелде. Балаларга һәм бәйләүчеләргә бик ошады. Һәм без бу идеяны дәвам итергә булдык. Шулай итеп, Габдулла Тукай шигырьләренә 16 мультфильм төшердек. Без монда туктап калмадык, һәм бу мультфильмнарны татар, рус һәм инглиз телләрендә ясадык.
Марат, татарча мультфильмнарны кемнәр карый? Сез кемнәр өчен эшлисез?
Әлбәттә, без иң беренче чиратта балалар өчен эшлибез. Моңа без үзебезнең мультфильмнарны балалар бакчасында күрсәткәч, инандык. Татар мультфильмның баш режиссеры Сергей Киятров әйтүенчә, татар телендәге мультфильмнар белән татарча сөйләшүче өлкәннәр дә кызыксына. Алар үзләренең бала чакларында яратып укыган шигырьләрен мультфильм рәвешендә күреп, безгә рәхмәтләрен белдерәләр.
Марат, татар мультфильмның яңалыгы нидә? Сез берәр яңалык, инновацион ысуллар файдаланасызмы? Ничек эшлисез?
Яңалык дип, безнең соңгы инновацияны нәфис анимацион басма дип әйтерим. Ягъни бу китап формасында һәм диск формасында бер продукта була инде. Мәсәлән, тылсымлы сәхифәләр. Абдулла Тукайның балалар өчен шигырьләр җыентыгы һәм мультфильмнар дискы татар, рус һәм инглиз телләрендә чыкты. Бу китапны һәр беренче сыйныф укучысы бүләккә алды. Бу идеяны тормышка ашыру өчен Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов һәм вице-премьер Зилә Вәлиева зур ярдәм күрсәтте. Шулай ук татар мультфильмы беренче көннәреннән үк безгә Туфан Миңнуллин ярдәм итә. 2011 елның җәендә бу идея туды һәм без аны 2 айда эшләп чыктык. Мультфильмнары инде иртәрәк төшерелгән иде. Без мультфильмны тулыландырыр өчен басма формасында да китапларын чыгардык.
Татар мультфильм төшергән тагын шундый саллы, дәрәҗәле кайсы мультфильм турында әйтә аласыз?
Татар мультфильмы иң дәрәҗәле эшенең берсен «Кисек баш» дип әйтер идем. Ул Харьковская сирень халыкара фестивалендә беренче урын алды. Жюри әгъзасы итеп анда Пьер Ришар һәм Жан Пельмондо булган иде. Алар югары бәяләделәр. Шулай ук Рәсәйнең атаклы мультипликатор Чебурашка мультфильмын ясаучы Леонид Шварцман безнең бу башлангычыбызны хуплавын әйтте. Без монда туктап калмадык, шулай ук «Кисек баш» проектын нәфис анимацион басма формасында эшләргә булдык. Ягъни ул безнең китап формасында һәм диск формасында бер предмет тайны. Бу китап балаларга барып җитсен өчен без меценатлардан ярдәм көтәбез. Кызганыч, радио аша бу китапларның матурлыгын тапшырып булмый шул.
Марат, инде әңгәмәбезнең соңында киләчәккә планнар, тагын нәрсәләр эшләргә җыенасыз, шул турыда бер-ике сүз әйтмәсезме?
Әлегә киләчәккә планнарны ачып бетермәбез. Якын арада татар мультфильмнан зур сюрприз булачак.
Татар мультфильмы оешмасының баш режиссеры Сергей Киятров белән Ләйсән Хафизова сөйләште. Безнең сәхифәдә «Кисек баш» мультфильмыннан видео да карый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Камал театры тамашачылар хызурына «Үлеп яратты» дип исемләнгән яңа спектаклен тәкъдим итте. Яңа тамаша белән татар театры үзенең гражданлык позициясын белдерде. Театр бу мөмкиндә Русиянең татар халкына булган сәяси басымын 1937 елда булган хәлләр аша күрсәтте. «Үлеп яратты» пьесасы атаклы мәгаллимә, мөселман дөньясындагы бердән-бер хатын-кыз казый булган Мәхлисия бабай язмышын бәян итә. Аның авторы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт бүләге иясе шагыйрь, драматург Ркаил Зәйдулла. Сәхнәгә куючысы үзен режиссер итеп сынап караучы Илгиз Зәйни. Бу спектакль премьерасы һөнәр яш татар режиссерлары фестивале кысаларында тәкъдим ителде. Наил Аланны тыңлыйк.
Үлеп яратты спектакленә барлык билетлар алдан сатылып беткән иде. Идәндә утырып һәм басып караучылар да байтак булды. Рәсмиләрдән театрга Татарстан вице-премьеры Зилә Вәлиева, Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин, депутат Разил Вәлиев та килгән иде. Башка көннәрдән аермалы буларак бу көнне яулыклы мөслимәләр, кәләпүшле әфәнделәр дә күп булды. Тамашачылар арасында папаха кигән Татарстан мөфтие Илдус хәзрәт Фәиз хатыны белән бар иде. Алардан аерымрак Вәлиулла Якуб та йөрде. Русия Ислам университеты галимнәре, Татарстан диния нәзарәте хезмәткәрләре шактый күп булды. Премьераны шулай ук татар галимнәре, шагыйрьләре дә карады. Үлеп яратты спектаклендә төп рольне Татарстанның халык артисты Дания Нурлы башкарды. Мөхлисә Бубый ролен Дания ханымга биреп режиссер оттырмаган мөгаен. Мөхлисә Бубыйның тормыш юлы, аның фотосурәтләре белән азмы күпме таныш булганнар, артистның йөз кыяфәте белән дә атаклы мөгаллимәгә охшаш булуын искәртте. Пьесада 1937 елда Уфада булган вакыйгалар тасвирлана. Спектакль үзәк диния нәзәрәтендә казый булып эшләгән Мөхлисә бабыйның өендә намаз укыган вакытында кулга алынуы белән башлана. Аның өендә тинту ясала һәм сандык төбендә көмеш беләзекләре, алтын алқалары табыла. Мөхлисә бабый гомере буена хаҗ кылу турында хыялланып яшәй һәм зәркән эшләнмәләрен изге сәфәр өчен җыйган саклаган була. НКВД хезмәткәрләренә кулга алыр өчен бу факт җитә һәм контрреволюцион эшчәнлек алып баруда гаеплиләр аны. Мөхлисә бабый гаебен танымый һәм кыйналуга, мәсхәрәләүгә дучар ителә. Бу вакытта Казиягә 68 яш була. Өлкән булуына карамастан ул НКВДның сират күпрен горур үтә. Кыйнап та карыйлар, мәкерле хәйләләр уйлап табып, гаебен танытырга тырышалар. Танышларыннан данослар яздыралар, ләкин нәтиҗәдә Мөхлисә бабыйның рухын сындыра алмыйлар. Киресенчә, аңа данос язган рәнҗеткән кешеләрне ул кызгана, җылы сүзләр табып бәхилләшә. Ходайдан аларның кичерелүен ялвара. Мөхлисә бабый тормышын өйрәнгән галимә Альта Мәхмүтова Дания Нурлы уйнавын югары бәяләде. Мөгаллимә образын тулысынча ачып бирә алды, ләкин пьесада хилафлыклар бар диде. Сәхнәдә чын Мөхлисә бабый иде. Аны үз-үзенә ышанган, сынмас көчле рухлы шәхес итеп күрә алдык. Мөхлисә бабыйның феномены әле дә ачыкланмаган. Аны аңлатып биреп булмый. Ул да аның бер туган абыйлары Габдулла белән Гыбайдулла да мәгърифәтчелек идеяләренә нык ышанган, дип дәвам итә фикерен Мәхмүтова. Соңгы вакытларына кадәр алар белем таратуның саваплы эш икәнен аңлаган. Бу татар халкын коткара дип исәпләгәннәр. Алар үз хәләл акчаларына мәктәп ачалар, Мөхлисә кызлар укыта, абыйлары ир балаларга белем бирә. Русия жандармериясе мәктәпне берничә тапкыр яба, абыйларын кулга алалар, төрмәгә утырталар, ләкин алар зинданнан чыгу белән янә укыту эшенә тотына. Кайда гына булсалар да, белем учагын оештырып халыкны укытканнар. Карагы рухчылар җиңә алмаслык, ниндидер рухи ныклык булалар да, ди Галимә Альта Мәхмүтова. Режиссер Илгиз Зәйниев Мөхлисә бабый шәхесе белән беренче тапкыр Ркаил Зәйдулла әсәре аша таныша. Узган елны Ркаил Зәйдулланың бу әсәре яңа татар пьесасында җиңеп чыкты. Кызыксынып укыдым, тәсирләндем. Беренчедән, мондый шәхес барлыгын белми йөргәнмен. Икенчедән, ничә еллар үтсә дә аларның эшчәнлеге, аларның татар халкы өчен корбан булулары, системага каршы көрәшүләре барысы да бүгенге көн белән аваздаш. Мөхлисә бабыйның тормыш юлы катлаулы була. Аның турында фильм төшерерлек, ләкин кинематография булмаганлыктан сәхнә аша булса да аның исемен мәңгеләштерергә кирәк. Халык үз шәхесләрен белергә тиеш, ди Зәйниев. Пьеса сәнгать әсәре булудан бигрәк иҗтимагый резонанс тудыруы белән кыйммәтле. Мәсәлән, әсәрдә урыс жандарма бабыйларны кулга алырга килгән күренештә сезнең эшчәнлек бердәм Русиягә куркыныч тудыра дип әйтә. Мөхлисә бабый авызыннан берничә тапкыр бу безнең дәүләт түгел, яисә безнеңчә сөйләш дигән сүзләр яңгырый. Шулай ук оптимизация, вахабиларга каршы көрәшү кебек сүзләр дә сәхнәдән яңгырый. Мәктәпне ябу турында хәбәр әйтелгәндә дә тамашачылар да бүген дә бердәм Русия татар мәктәпләрен, төрек лицейларын яба дип репликалар әйтеп кушылып утырды. Жандармның бердәм Русия дигән сүзенә бу буйларның каршы дәшүенә дә халык кул чабып тилектәшлек күрсәтте. Татарстанның бердәм Русия лидеры Фәрит Мөхәммәтшинның моңа карата реакциясын шәйләп булмады. Хәер, цензура булса икенче көнне үк сәхнәдән уңайсыз булган репликаларны алып ташларга тәкъдим итәрләр иде. Ләкин спектакль икенче көнне дә үзгәрешсез барды. Шагыйрь драматург Ркаил Зәйдулла сәхнәдә көчле хатын-кыз образын сүрәтләргә теләдем диде. Бу Иш Бубый авылында мәктәп ябыла дигәннән генә язылган әсәр түгел. Күптәннән Мөхлисә Бубый турында язарга теләк бар иде. Гомумән татар хатын-кызы турында язасым килде. Чөнки милләт язмышы гүзәл затларга бәйле. Татар кызлары урысқа кияүгә чыга, урыс балаларын тудыра, тәрбияләй. Гүзәл затлар милләт җанлы булса, татар бүгенге кебек упкынга төшмәс иде. Мөхлисә Бубыйның язмышын мин халыкка гыйбрәт итеп тә, сабак итеп тә күрсәтергә теләк. Бу әсәр шын барлык вакыйгаларга нигезләнгән, ләкин мин автор буларак фантазияне дә эшкә җиктем, диде Ркаил Зәйдулла. Руханиларның бу спектакльгә карата башка фикердә торганы ачыкланды. Татарстанның Гөләмәләр шурасы башлыгы Русия Ислам университеты ректоры урынбасары Рөстәм Батров үзенең блогында яңа методика белән эшләгән Иш Бубый мәдрәсәләре милләтне фаҗигагә китерә дип яза. Әйе, Аллахка ихлас шанулары руханиларны көчле итә. Аларны берничек тә сындырып булмый. Пьесаның төп фикере шул. Ләкин биредә тагын бер әйбер бар. Мәсәлән, мәкерле алдакчан КВД тикшерүчесе Дәүләтованың кайчандыр Иш Бубый мәдрәсәсендә укыганы ачыклана. Димәк, мәдрәсә аңа мәрхәмәтлелек орлыкларын салалмаган. Ул әхлаксыз кеше булып үсә. Тагын бер эпизод игътибарга лаек. Мөхлисә Бубый белән бер камера да аның элекке укучысы да була. Ләкин ул коммунизм идеяләренә табына. Димәк, Мөхлисә Бубыйның сабаклары юкка узган, укучысы Аллаһны оныткан. Яңа методика белән эшләүче мәктәпләрне бетерүчеләр тоташ атеистлар булып чыга. Ә кайчак араларында кабахәтләр дә очрарга мөмкин, дип яза Рөстәм Батров. Мөхлисә Бубый мәгърифәтче дин белгече генә түгел, ә татар хатын-кызлары арасында беренче сәясәтче дә. Бүген аңа тиешле бәя бирелмәгән. Шәрык илләрендә берничә дистә еллардан соң гына аның кебек шәхесләр калкып чыга. Индира Ганди, Беназур Бхутта 1950-нче елларда гына крәш аренасына чыкты. Ә татар хатыннары 20-нче гасыр башында ук иҗтимагый эшләр белән актив шөгыльләнә. Бу татар халкының алдынгы агрессив фикерли белгән милләт булганын күрсәтә. Консерватив булуга карамастан безнең җәмгыять алга барган, эмансипациягә әзер булган. Татар театрында ниһаять тарихи шәхес турында пьеса сәхнәләштерелде. Бу да театрның мөһим һәм мактауга лаек адымы. Көчле шәхесләр халыкка символ буларак кирәк. Икенчедән, Мөхлисә, Гөбәйдулла, Габдулла Бубилар кебек данлыклы мәгърифәтчеләр нәселенең фаҗигасе бүген дә кабатлана. Татар мәктәпләре ябыла, үз сүзен әйтергә курыкмаган милли хәрәкәт вәкилләре, кыю фикерле руханилар да эт типкесендә йөртелә, тарих кабатлана. Бу драманы бүгенге халык ничек кабул итәр? Советлар тегермәнендә корбан булган меңләгән татар зыялысы язмышы бүгенге глобальләшү чорында яшьләрдә кызыксыну уятырмы? Бу көрәш символы буларак кабул ителерме? Бу сораулар әлегә ачык кала.
Татарстанның Камал театры күрсәткән Үлеп яратты пьесасы турында Наилә Лан сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Ә хәзер кызган тава тапшыруын тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Соңгы вакытта җыр һәм ки язучы егет-кызлар арасында бер-берсен кабатламаган кызыклы видеоклиплар төшерү күренеше күзәтелә. Яш клипмейкерлар Илшат Рәхимов һәм Алмаз Сәмигуллин иҗатларын бер төркем җырчылар тискәре кабул итте. Яңа карашлы яшьләр аларга соклану белдерде. Егетләргә дә тип булмаган син кирәк, койда һәм томан сыман җырларына кызыклы музыкаль видеолар тәкъдим иттеләр. Тиздән 4-нче клиплары дөнья күрәчәк. Илшат һәм Алмаз белән кызган таба тапшыруында Рөстәм Исхакый сөйләште.
Таба! Кызган таба! Сәлем сәлем кызлар, егетләр, абзай апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы һәм безнең бүгенге кунакларыбыз яш клипмейкерлар Илшат Рәхимов белән Алмаз Сәмигуллин. Алар үзләренең иҗатларын дөнья күләм челтәр аша таныту ысулын сайлаганнар. Бу инде таныту ысулы видеолар төшереп, шуларны кертеп, һәм ул видеоклиплар башка клиплар белән шөгыльләнүче ширкәтләрнең эшләренә охшамаган. Аларда ниндидер яңа агым, яңа сулыш сизелә дип әйтә интернетты караучылар. Шуннан да егетләр, менә бу идея каян килеп туды? Ничек сез үзегез үз акчагызга клип төшерә башладыгыз? Чөнки ул зур күләмдә финанс ярдәме дә кирәк, анда мораль һәм инде дөньяга карашында булырга тиеш. Әйтегез, башта үзегез белән танышып китик, исем, фамилия, кая тудыгыз һәм хәзер кемсез, студентмы, эшмәкәрме?
Илшат Рәхимов ул мин булам. Мин шундый тавышым. Мин инде интернеттә күпләр Илшат Рәхимбай дип беләдер.
Сәләттә бик яш йөрдең вакытында.
Сәләттә е, вакытында булды. Еш вакытта әлде аннан киткән юк дөршеңне әйткәндә 2004 елдан бала булып килдек һәм сәләт турында исә бик күп этәргеш биргән
оешма
бик зур этәргеш бирде минем тормышыма аяк басуда. Аннары мин кердем дә Казанда Балтачтан килгәч, кердем педагогик университетка, музыка факультетына. Аннан укып туйгач, 3 курстан соң киттем мәдәният һәм сәнгать университетына. Ну, петне ташламадым.
Хәзер син мәдәният һәм сәнгать университетында укыйсың.
Кин режиссерга укыйбыз.
Исәнмесез, кадерле дуслар. Минем исемем Алмаз, Алмаз Сәмигуллин. Мин үзем Шаладан, Яр-Шалада тудым. Казанда инде 3-нче ел булып бара булган инде. Үзем мәдәният һәм сәнгать университетында укыйм, Ишатта шунда укыйм, мин дә шунда укыйм.
Бер факультеттамы?
Бер факультетта түгел, мин ЭМИТ экономик менеджмент и туризм факультетында укыйм, 3-нче курсында.
Сезнең интернетта парабездә билгеле син кирәк, кайда һәм туман сыман дигән җырларга клипларыгыз, видеоклиплар. Моның кайсы беренче эшләнде?
Мин беренче булып син кирәк эшләнде. Ул әле без Ишат белән танышта түгелдек.
Ну, Белгоди башланып китеш, бу ел мартында миңа Эльвира Хадиева, дус кызым, шагыйра, шагыйра бик өметле. Бул шырга дип шалтыратты, студвеснага чүрегә кирәк видео ди. Мин шигырь яздым ди. Бер Алмаз дигән малай җыр музыка язды бу шигырьгә.
Миңа Эльвира Хадиева шалтыратты һәм әйтте, минем шигырем бар, миңа музыка язарга кирәк иде ди.
Алмаз, син көйләр язасың?
Мин көйләр язам. Әйе, дөрес һәм кайда һәм туман сыман минем шигырьләрдә. Минем җыр. Беренче син кирәк тә Эльвира Хадиева автор.
Һәм шакырды да ул мине. Минем әле менә бу яхшы камера дип әйтик инде. Менә хәзерге клипларны төшерә башлаган. Шундый фотоаппарат аның дигән матур картинкасы. Шуның белән хыялланып йөргән чаклар, беренче тапкыр әле кулга тоткан килеш кенә миңа бу җирне интернет аша аттылар. Бер тапкыр тыңладым. 2, 3, 5, 10. И аңлыйм бу түкә җир. Тыңлап туй булмый торган шуң хәлек.
Ә менә түкәлек синең өчен ничек ул, ничек бәяләнә? Хәзер җырлар күп. Синең өчен ул нәрсә?
Минем өчен 2 төр музыка гына бар. Яхшы һәм начар. Бүтән музыка була алмый. Бәлки ул попса да булырга может. Ул бик яхшы булырга может. Майкл Джексон попса җырлый. Ләкин аны безнең татар эстрадасында җырлана торган попса белән чагыштыра була торган хәл түгел бит инде беренчектә. Һәм шуның өчен менә минем җир, әгәр дә мин аны яраткан плеерма салып, аны кабатлануга куям икән, значит, бу җир тикә минем өчен. Һәм менә син кирәк, менә шундый җир булып чыкты ул. Бик катышады һәм 1-2 көн, 3 көн тыңлап йөргәннән соң минем визуаль рәт күз алдыма килә башлады. Һәм Ильир Хадиевага ул рәтне бергәләп сөйләшеп инде, алар кабул иттеләр һәм без аны төшерергә башладык. Һәм съемкаларның соңгы көнендә Алмаз белән таныштык. Мин аны ялан тәпик кордан йөрдертем гитара тоттырып.
Шунда аның белән таныштым, Ильшат белән, һәм минем башымда идеялар туа башлады. Бу кешенең видеосын клипын карагач, мин аңа
мөнәсәбәт үзгәрде.
Мөнәсәбәт үзгәрде һәм үземнең җырыма аннан кайда дип атадым инде җырны, Артур Маузер җырлады аны. Шул Ишаттан сорадым клип төшереп бирәле дип.
Пожалуйста,
кирәк.
келген.
Жыр сөз һәм мин инде 3-нче түгәлләдем аны, 3-нче составляющий визуаль ратка салып кардым һәм бу ну минем иң беренче җитди эшләремнең берсе инде. Иң беренче җитди эшем. На кайда дип аталган беренче дип атыйгын, чөнки мен сәл сөрәнү тиге судыснага төшерелгән ролик дип позиционировать тиген дип заныймы. Ә менә кайданы без өчен музыкаль клип тибрәк.
Кызган тоба.
Кайда микән минем югалган җырым? Кайда микән минем яшергән сырым? Кайда микән минем туган төшем? Кайда микән минем бәгърем бердән бәрем? Буя, зәңгәр суга каваным, буя. Сарыра кояшны уйла, йөрим сине уран буйла. Кайда син, нигә адаштың?
Кайдан төшергәндә без Ришат белән бик нык дуслаштык һәм шу вакытта аңладык булгай мен Ришат. Безнең әле күп-күп әйберләр, күп-күп эшләр майтарасы
бар икән. Киләчәк дигәннән әсгәнче яш кадәр егетләр?
57.
Икебез бер кушсак. 22 яш мен.
23 булды инде.
Димәк әле барсы да алда сезнең.
Шулай дип мәсәлән.
Мне всего лишь 36, у меня все впереди.
Ә менә туман-сыманнан ничек ясадыгыз?
Моның да үзенең ниндидер тарихы, үзенең. Минем Гөлназ, минем иптәш кызым. Һәм бер көнне мен шундый уй килде башыма. Менә Артурны төшердем. Егет бар, егет матурны, матур егетне төшердек. Менә матур кызны төшерсәк, егетләр өчен, егетләргә карарга кызык булсын өчен һәм тавышы да бик матур бит. Шуның турында ба бергәндә, менә шу җырны яза башладым һәм Гөлназ белән аны бер ай эчендә без язып чыктык. Ишатка да әйттем. Хыялымда пианино төшерәсе килгәне һәм шулай килеп чыкты. Пианино өйгә алып кайттым һәм аны Илдар Сулейманов исемле бер дизайнер егет буяды, матур гына итеп һәм шулай эшли башладык Илшат.
Алмазы кызыкмалы бит ул әйтте. Әле үҗер язмаган, мин әйтте. О, әйдә пианино төшерәсе килеп диде. Мин пианино алдым, әле үҗер язмаган. Мин бер пианино алдым, әйтте, пианино төшерәсе килеп диде. Идея юк, сценарий юк, пианино төшерәсе диде все.
Ә син менә Гөлназ Батталовны беләйдеңме соң үзең?
Ну, күреп беләйм, ләкин мин бит инде.
Аңа туры килә идем, аның образына менә ул клип.
Монда бит бүтән кызыгы шунда, Гөлназ Батталов бит инде ул, ну, мин белгәнчә теге ул татар дискотекаларында клубны җырлап җырлап йөри торган кайбер чакта лирика, ну, шундый попсовый рок җырлап йөри торган кыз. Әмма дә ләкин, Алмаз бит анда шундый төплерәк образ күргән, төплерәк кеше күргән.
Һәм минемчә, Ришат Вафуэтсен, әдерәк любил. Поп-музыка дип әйтә бит, Ришат Майкл Джексон турында әйтте. Менә безнең Татарстанда ул поп-музыканы бик аңлап бетермиләр, минемчә. Ну, поп-музыка түгел, минем шундый музыка яратам. Безнең вокалистларның тавышларын тулысынча күрсәтеп бетермиләр. Татар композиторлары, хәзерге татар композиторлары. Ә аларның тавышлары бүген диапазоннары да бик зур. Шуңа турында уйламыйлар һәм минемчә аларга бер язарга кирәк түгел. Күп мәгънәле һәм тавыш ягыннан да көчлерәк җырлар язарга кирәк.
Клипларга бик күп фикерләр парәвезгә сез куйгач, инде күп фикерләр килде. Кемдер ул пианиноны кызганды, эстрада билгеле җырчы Илдар Рахматов әйтте, кызганды, нишләп сез егетләр ул пианиноны шулай әрәм иттегез диде. Моңа сезнең карашыгыз ничек?
Дөньяда бик күп уйлар булар, фикерләр бик күп булар инде. Безнең пианино яндырасы килде һәм без монда ниндидер матурлык күрдек.
Жатка багышлап
жатка багышлап яндырдык без аны. Һәм безнең сюжет буенча, сценарий буенча туры килде шул идея.
Бу пианино үз тормышын бик хормоннарча бетерде. Әле бу бүтән пианинолар хыялланалардыр шулай итеп үз тормышларын бетерге.
Ул уйныйдымы соң? Тавышы гына.
Юк, инде бик иске иде. Кортайган иде инде.
Видео сурәттә анда егет басып карый, ул инде сурәтчен.
Ие, сурәтчен.
Уйнаган кебек була.
Ие.
Менә ул клипларда күпләр логик аңлатма эзли. Ә логик аңлатманы таба алмыйлар.
Ник эзлисез логик аңлатма безнең клипларда? Бу иң нелогический сезнең эшегез безнең клипларда логик эзләү. Чөнки ничек сценарий язу, мәсәлән, син сорау бирнимә, сценарий язуга килгәндә, алмазны җыр яза, и без тыңлыйбыз аны бергәләп тыңлыйбыз. И шуннан чип-чиста ассоциативный рядны без җәеп салабыз. Вот мин визуалист буларак инде, кино өлкәсендә эшли торган кеше буларак, мин визуаль рядны үземнең ассоциациялар, бу музыка менән нинди ассоциация чыгара, менә шул ассоциацияларны, шул эмоцияларны язып барам һәм шуны экран аша, визуаль ряд аша җиткерергә тырышам. Шуның өчен бу клипларны логика белән аңлый торган түгел, аларны туйып була тораңны, әгәр син менә музыканы туясың икән. Сүзләрен шуның белән бергә кушып, аңларга тырышып, чөнки Алмазның сүзләре бер дә попсовый түгел,
анда
көйләре дә, сүзләре дә. Шуның өчен аның сүзләрендә дә бик күп фәлсәфи лектоу була. Анда тау була түгел, ну, бик зур фәлсәфи проблемалар күтәрелгән. Һәм менә шул өчесен бергә кушканнан соң, визуаль дәрәт, сүзен, музыкасын, әгәр син туярга тырышасың икән, аның тую безнең инде менә шул клипка
шундый иҗатчылык барлыкка килде. Һәм менә сезне язалар инде интернетта шул татар клипларына хас булган ак кайыннар, авыл, кыйммәтле машиналарны хәрәгә куйдылар дип. Һәм бер төрле башка төрле картина тудырдылар.
Безнең кыйммәтле машиналар акча җитмәде просто.
Йо, булай түгел. Кирәк булса, алса табар идек, алсын да эшләр идек. Безнең максатыбыз икенче бит. Үзебезнең уйларыбызны җиткерү инде. Күңелдәге тулган бөтен уйларыбызны җиткерү. Ләкин минемчә, Илшат дөрес әйтте, логика эзләмәгез дип. Минемчә, һәрбер кеше үзенә үзенең картинасын тапсын инде шунда, үзенә ниндидер мәгънә тапсын инде.
Һәр караган саен үзеңә ниндидер яңалык ала торган. Ну без шуңа омтылабыз.
Шуңа шундый максат куйдык.
Менә шундый максат куйдык. Безнең клиплар бер тапкырына карый торган түгел, алар ниндидер фәлсәфи шигырь шикелле мәсәлән. Укыган саен бүген бер төрле мин аңлыйм, иртәгә икенче төрле аңлыйм. Шуңа шуңа омтылабыз шундый җатка.
Шул икән чын барлык.
Әсем килә бу клипны.
Нинди фикерләр ишеттегезме? Үзегезгә шәхсән үзегезгә әйттеләр.
Кешеләр саны, караган кешеләр саны күбәеп бара һәм аларның ничек итеп әйтергә бу клипны мәсәлән бик күп эстрада җырчылары караган. Миңа ул ошады.
Салават Миниханов.
Салават Миниханов, Илдар Ахмәтов, Ильвина мәсәлән барысы да караганнар һәм Хәм тагын бер сүз әйтеп китим. Безнең 4-нче клип әзер була. Бер атнаның соң чыгачак инде интернетка. Без сезне әзерәк икенче якка, икенче уларга таба борып җибәрәбез бу клипны күрсәтеп. Чөнки бу җырны Илмир Азгамов исемле малай җырына төшердек. Мин продюсер булдым, Илшат оператор, режиссер булды бу клипта. Һәм бәлки сез аны карагач
башка төрле фикерләр.
Башка төрле уйлар.
Фикерләр уйларга туырга мөмкин, ләкин бер дә аптырамагыз.
Әйе. Бу папса җыры, вот менә Татарстанда ничек күрәле папса, менә шундый җыр бу. Һәм безнең бу клип белән нәрсә әйтәсе без килә, шундый папса да, шулай итеп төшереп тә була папса җырына. Бу эшебездә 60-тан артык кеше катнашты һәм бу бик матур клип чыкты дип уйлыйм.
Сезгә бернинди финанс ярдәме үзегез дусларча таптыгыз, әйме? Финанс ярдәме ничек җайладыгыз? Клипка бит күп мөмкинлекләр кирәк.
Финанс
ярдәме.
Мин продюсер, үземнең продюсер Саманра күрәм. Ну, минем күп танышлар, кем я булыша, шуша, тырышып
тормашып,
дусларча тормашып эшлибез.
Һәм күпләр бер шула Татарстанда клип төшергә урыннар юк дип.
Менә бу кайда клибыңны алыйк, мәсәлән, нимә? Или син кирәктә, әгәр сән күргән булсагыз, аны авыз тутырып, бу Казанда төшергән дип әйтә торган димәс идем. Әгәр дә мин, мәсәлән, Татарстанда яшәп, Казанда яшәп, ләкин ул сферада бер дә нидер ошышларда эшләмәгән булсам, мәсәлән, мин әйтмәс идем Казанда төшергән дип. Чөнки менә кайда клибында без шундый урыннар эзләдек, диге бүтән дөнья ясау сорау тора иде безнең алда. Һәм без таптык, мәсәлән, ташландык папирос заводы. Ул Кремль янында гына инде бер караганда. Ләкин аның эчендә шунхәлек атмосфера, шунхәлек анда урыннар төрле-төрле кызык-кызык. Һәм анда аерым бер клип төшерә торган.
Урыннар җитәрлек Татарстанда, Казанда һәрхәлдә.
Әлбәттә.
Күрсәттек тә беттекме, әллә инде ныклап ниндидер бер база булдырырга идем?
База булдырырга иде. Һәм безнең әзрәк шундый менчек улым. Без бу юнәлештә төрле-төрле юнәлешләрдә үзебезне сынап карарга тиешбез. Чөнки аңларга ничегрәк итеп кайда. Ара кайда, чөнки безгә үзебезнең фикерләребезне җиткерер өчен шуннан да акча кирәк. Акча булыр өчен аны шуны уйларга кирәк, ничек итеп аны үзеңә табарга.
Һәм мин уйламыш инде бу мөһимле бу клип төшерү, кино төшерү, фильм төшерү мин бу эш өчен иртәнгә 7-дә еламыша уяна торган бермә-бер эштер минем тормышымда. Тик иртәнгә 7-дә, мәсәлән, 6-да 3-4 төн йокламыйча рәхәтләнеп, елмаеп, канәгать кала торган шундый эш минем өчен. Шуның өчен минемчә бу минем юлым. Мин дөрес юлга бассам, Аллага шөкер, анысы өчен бик зур рәхмәт бу юлга мине китереп бастырганнар өчен.
Һәм әйтеп үтим инде, акча дим, ләкин күбесенчә безгә язмыш бу һәм шуңа шуны бирешим, безгә бу шашак дип өметләнеп калам.
Бик зур рәхмәт, егетләр. Һәм инде көтәбез, димәк, сездән 4-нче клип, әйме? Нинди чырга?
Мизгелләр дип атаган. Регина Валиева исемле кыз җырлаган, 19 яшьлек бик матур гына кыз. Күрәсез, кызыксыныгыз, карагыз.
Аннары 5-нчесе, 6-нчесе, 7-нчесе.
Аллаһ рәхмәт сезгә.
Бик зур рәхмәт сезгә.
Рәхмәт.
Бик зур рәхмәт егетләргә. Димәк, кызган табак яшьләр тапшыруында кунакта булды Илшат Рәхимов һәм Алмаз Самигуллин. Уңышлар, егетләр.
Рәхмәт.
Кызган тоба. Һәр шимбә.
Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.